Rīgas budžeta paskaidrojuma rakstā teikts, ka dzīve galvaspilsētā ar katru gadu kļūst labāka. Vidējā alga pirms nodokļa nomaksas palielinājusies jau līdz 1129 eiro un bezdarba līmenis sarucis zem 4%. Iedzīvotāju skaits gan Rīgā turpina sarukt, turklāt valsts īstenotā nodokļa reforma kaitējot Rīgas budžetam. Skaitļi gan rāda, ka Rīgas maksa kļūst arvien biezāks. Turklāt arī atļauties Rīgu var vairāk, piemēram, par 30 miljoniem eiro kāpināt dotāciju Rīgas satiksmei. Vairāk par 3,5 miljoniem eiro būs vajadzīgi, lai no septembra palielinātu algas virknei pašvaldības darbinieku. Tradicionāli ar priešlikumiem, ko gan tikpat tradicionāli koalīcija noraida, nākusi domes opozīcija. Piemēram, Nacionālās apvienības deputāts Jurģis Klotiņš 3 miljonus eiro grib ielu segumu uzlabošanai, bet Latvijas attīstībai pārstāvis Viesturs Zeps ielām prasa 8 miljonus. Savukārt viņa partijas biedrs Ansis Ansbergs lūdz 1 miljonu eiro izcilāko studentu atbalstam. Vienotības deputāts Ilnis Ķirsis prasa atņemt teju 2 miljonus eiro ar Rīgas varas partijām saistītiem nodibinājumam Rīga LV. Tāpat Ķirsis lūdz 2000 eiro iedalīt, lai vienu domes kabinetu pielāgotu korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja darbiniekiem, kam rācinamā esot bieži jāviesojas.